ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 30 mwaka nao ni wa 2017. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Leo katika matangazo yetu tutakuletea mahojiano na kiongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa nchini Tanzania.
Mimi sintokubaliana na watu ambao ubongo wao una afya mgogoro katika maswala ya uelevu na ufahamu wa kutanzua na kukunjua nguvu za hoja. Tujadiliane si kwa mihemko na misisimko.
Na katika habari nyingine ni kwamba Umoja wa Afrika wapata mwenyekiti mpya. Je, watu wanasemaje kuhusu?
Naam, hivyo ni vidokezo tu vya yale ambayo tumekuandalia hii leo. Lakini kwanza naona tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Chad, Moussa Faki Mahamat, amechaguliwa mapema leo kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika baada ya kushinda wenzake wanne ili kuchukua nafasi ya Nkosazana Dlamini Zuma kutoka Afrika Kusini. Ushindi huo umepatikana wakati wa awamu ya mwisho ya uchaguzi, wakati akishindana na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Amina Mohamed. Mahamat, mwenye umri wa miaka 56 na ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu, amekuwa kwenye mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu nchini Nigeria, Mali na Sahel, huku akiahidi kuwa maendeleo na usalama ndiyo maswala yaliyo juu kwenye ajenda yake. Mataifa wanachama yamemchagua baada ya awamu saba za uchaguzi. Wengine waliopoteza kwenye uchaguzi huo ni viongozi kutoka Botswana, Equatorial Guinea na Senegal. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atatangaza uteuzi wake wa jaji wa mahakama kuu Jumanne. Mahakama hiyo yenye majaji 9 iliwacha na pengo baada ya jaji Antonin Scalia, aliyekuwa mconservative wa muda mrefu na aliyehudumu kwenye mahakama hiyo kwa miaka 30, kufariki mwaka jana. Rais aliondoka Barack Obama alikuwa amemteua jaji wa mahakama ya rufaa Mary Garland kujaza pengo lake. Hata hivyo, baraza la Senate lenye wa Republican wengi lilikataa kumuidhinisha jaji huyo, likidai kumwachia rais mpya jukumu hilo. Trump amekuwa akiangalia majaji kadhaa wenye msimamo wa kiconservative. Vyombo vya habari vinasema kuwa miongoni mwa watakaoweza kuidhinishwa ni majaji wa serikali kuu Neil Gorsuch, Thomas Hartman na vilevile William Pryor. Wakati huo, Rais Donald Trump Jumapili ameendelea kutetea amri yake ya kiutendaji inayopiga marufuku kuingia nchini kwa wakimbizi kutoka mataifa saba ya Kiislamu, huku makundi ya kutetea haki yakiapa kuchukua hatua za kisheria, wakati maelfu ya watu wakiandamana miji kadhaa ya Marekani, huku wa Democrat wakijiandaa kuzuia marufuku hiyo. Kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo, Trump amesema kuwa waziri wa usalama wa ndani John Kelly amemwambia kwamba mambo yanaendelea shwari ijapokuwa kuna changamoto za hapa na pale. Ameongeza kusema kuwa shida zilizoshuhudiwa kwenye viwanja vya ndege vilisababishwa na hitilafu ya mitambo ya kompyuta kwenye kampuni ya ndege ya Delta. Amri hiyo iliyotolewa na kutiwa saini Ijumaa inasitisha kuingia kwa wakimbizi hapa Marekani kwa siku 120 na siku 90 za marufuku dhidi ya watu kutoka Iraq, Iran, Syria, Somalia, Sudan, Libya na Yemen. Na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za magharibi ECOWAS ilitumia juhudi kubwa kusaidia kumuondoa kiongozi wa muda mrefu wa Gambia Yahya Jammeh kukabidhi madaraka mwezi huu kwa mpinzani wake Rais Adama Barrow. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Salem Solomon anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Nchi jirani ya Senegal ilisaidia kupeleka vikosi na kutishia kumuondoa Jammeh kwa nguvu. Nchi yenye nguvu pia ya Nigeria pia ilisema itasaidia, huku rais wa Mauritania na Guinea walifanya majadiliano ya kidiplomasia baina ya mji mkuu wa Gambia wa Banjul na Senegal ambako Barrow alikimbilia. Baadaye Jammeh alikubali kwenda uhamishoni tangu Januari 20. Licha ya mafanikio, maswali bado yanajitokeza kuhusu busara za ECOWAS kuingilia kati kwa niaba ya watu wa Gambia. Ezekiel Gebisa, profesa wa historia ya masomo ya Afrika kutoka chuo kikuu cha Kettering huko Michigan, amesema suala la jeshi kuingilia Gambia halitakiwi kurudiwa kwingineko. Wakati huo huo, Sadik Ibrahim, mjumbe wa bunge la ECOWAS na mbunge wa bunge la taifa la Nigeria, amesema ingawa ECOWAS lazima iheshimu taifa wa kila mjumbe wake, lakini masuala mengine yanahitaji hatua za haraka za moja kwa moja.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Watu wenye silaha Jumapili wameshambulia msikiti mmoja mjini Quebec, Canada, na kuua watu sita na kujeruhi wengine wanane. Msemaji wa polisi amesema watu wawili wamekamatwa, lakini hakutoa taarifa zaidi juu ya utambulisho wao. Mkuu wa kituo cha kitamaduni cha Kiislamu amesema watu hao walikusanyika katika sala ya jioni mashambulizi hayo yalipotokea. Kulikuwa na watu wapatao 56 kwa mujibu wa taarifa ya polisi. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema kwenye mtandao wa Twitter kwamba leo wa Canada wanaomboleza watu waliouawa katika shambulizi la kikatili kwenye msikiti mmoja huko Quebec City. Sala zangu ziwafikie waathirika na familia zao, amesema waziri mkuu. Mwezi Juni mwaka uliopita, kichwa cha nguruwe kiliachwa kwenye ngazi za mlango wa msikiti huo ulioshambuliwa hapo ujana. Na wajumbe wa chama cha Socialist nchini Ufaransa wamemchagua waziri mdogo wa zamani Benoît Hamon kama mgombea wa urais, katika hatua ambayo wachambuzi wanasema itaboresha nafasi yake ya kuchaguliwa wakati wapiga kura watakapopiga kura ya awamu ya kwanza kwa ajili ya rais mpya mwezi Aprili. Wakati kura za wajumbe zikikaribia kukamilika, matokeo ya Jumapili kwenye chama cha Socialist yanaonyesha Hamon akiongoza kwa takriban 59% ya kura mbele ya mpinzani wake Manuel Valls aliyekuwa waziri mkuu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema chama cha kisosialisti hakina nafasi ya kupata ushindi kutokana na ukosefu wa sifa wa rais wa chama hicho Francois Hollande. Kura ya maoni iliyotolewa awali inaonyesha Hamon akiwa nyuma ya wagombea wengine wanne wanaowania urais.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikuletea kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuangalie yale ambayo tumeyapa kipaumbele katika matangazo yetu hii leo. Ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutetea amri yake ya kiutendaji ya kupiga marufuku kuingia nchini kwa wakimbizi na watu kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi, huku makundi ya kutetea haki yakiapa kuchukua hatua za kisheria. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali humu nchini, na wanademokrat wako tayari kuwasilisha hoja ya kisheria kuzuia marufuku hiyo. Waandishi kadhaa wa VOA wameandaa ripoti kadhaa ambazo zinasomwa hapa na Khadija Riyami.
Katika mfululizo wa ujumbe wake kwenye Twitter hivi leo Jumatatu asubuhi, Rais Trump amesema waziri wa usalama wa ndani John Kelly amemweleza kwamba mambo yote yanakwenda vizuri yakiwepo matatizo kidogo. Ameongezea kwamba matatizo makubwa kwenye viwanja vya ndege yamesababishwa na tatizo kwenye kompyuta ya shirika la ndege la Delta, waandamanaji na machozi ya kiongozi wa walio wachache katika Senate Chuck Schumer, ameandika katika tweet. Schumer alionekana akijizuia kulia jana Jumapili wakati akimtaka Trump abadili amri yake ya kiutendaji. Amri hiyo ilitoa saini Jumaa na jumuisha kusimamisha kwa siku 120 kwa ruhusu wakimbizi kuingia nchini na siku 90 marufuku kwa watu kutoka nchini Iraq, Syria, Somalia, Sudan, Libya na Yemen. Utekelezaji wake umesababisha mkanganyiko hasa kwenye viwanja vya ndege mbalimbali humu nchini, ambako katika baadhi ya kesi watu waliokuwa na hati halali za ukazi, yani green card, walizuiliwa kwa kuhojiwa zaidi kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini. Waziri wa usalama wa ndani Kelly ametoa taarifa jana Jumapili akitoa ufafanuzi wa sera, akisema anaona kuingia nchini kwa wakazi wa kudumu ni kwa maslahi ya kitaifa. Katika taarifa tofauti, wizara usalama wa ndani imesema serikali ina haki ya kutengua visa wakati wowote pale inapoona ni muhimu kwa usalama wa taifa. Hiyo ilifuatia amri ya dharura ya mahakama ya serikali kuu huko New York kuzuia kwa muda kuondolewa nchini kwa watu ambao wamewasili kwenye viwanja vya ndege vya Marekani wakiwa na visa halali au wale waliokubaliwa maombi ya ukimbizi. Trump amerejea kutaka kuwepo kwa uchunguzi wa kina kwa wakimbizi, na afisa mwandamizi katika utawala ambaye aliongea na waandishi wa habari jana Jumapili ameelezea kwa mfumo wa awali haukuwa unajitosheleza. Chini ya utawala wa Barack Obama, wakimbizi walihitajika kufanyiwa uchunguzi wa kiusalama, ikiwemo uchunguzi wa kinya wenye masharti makali zaidi unaofanywa na polisi na mashirika ya kipelelezi na mahojiano marefu kabla kuruhusiwa kuingia nchini. Kwa wakimbizi wengi, utaratibu huu ulichukua miaka miwili kukamilika. Nihad Awad, mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Uhusiano wa Marekani na Waislam, ameiambia VOA kwa amri ya Trump ni kinyume na thamini za Wamarekani ambao kihistoria wamekaribisha watu wanaokimbia mateso na vita. Taasisi ya ushirikiano wa Kiislamu yenye mataifa wanachama 57 OIC imesema hivi leo kwamba hatua ya Trump inakanganya zaidi na kuleta changamoto ambazo wanakabiliana nazo wakimbizi. Mataifa yote saba yaliyolengwa katika amri hiyo ni wanachama wa OIC. Waziri wa habari wa Sudan Ahmed Bilal ameiambia VOA kwamba nchi yake na matumaini Trump ataondoa marufuku hiyo baada siku 90, na kusema nadhani amri hiyo itaiharibu Marekani kwa sababu itaifanya Marekani kutengwa na dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Myanmar wamesema kuwa mshauri wa kisheria wa chama cha kitaifa cha National League for Democracy amepigwa risasi na kuuawa nje ya uwanja wa ndege wa Yangon. Koni, ambaye ni mtu mashuhuri miongoni mwa jamii ya Waislamu walio wachache, alipigwa risasi wakati akisubiri teksi nje ya uwanja huo baada ya kurejea kutoka ziara ya nje. Dereva wa teksi pia alijeruhiwa kwenye shambulizi hilo, huku maafisa wakisema mshukiwa amekamatwa. Koni, ambaye alikuwa maarufu miongoni mwa Waislamu wa Bama, alikosoa chama cha NLD mwaka wa 2015 kwa kutoidhinisha wagombea wa Kiislamu kwenye uchaguzi mkuu. Myanmar kwa kawaida ni nchi ya watu wenye imani ya Buddha, na katika siku za karibuni imeshuhudia ghasia za jamii hasa kwenye jimbo la magharibi la Rakhine lenye Waislamu wengi wa kabila la Rohingya. Na moto ambao umeharibu zaidi ya hekta nusu milioni nchini Chile umedhibitiwa kwa kiasi fulani Jumapili kutokana na msaada wa Marekani na ndege ya kuzima moto kutoka Russia, pamoja na kuwasili kwa wataalam kutoka mataifa ya kigeni. Afisa kutoka idara ya misitu nchini humo amesema kulikuwa na jumla ya visa 118 vya moto, ambapo 59 vilikuwa vya moto mkubwa zaidi. Maafisa wamesema kuwa kutokuwa tayari kwa mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni pamoja na mashamba makubwa ni masuala yaliyochochea mioto mibaya zaidi katika historia ya Chile. Huko mjini Potizuelo kwenye eneo la Biobío, takriban kilomita 400 kusini mwa mji mkuu wa Santiago, wakazi walijaribu kuweka ukuta kuzuia moto huo, lakini haikuwezekana.
Naam, unaendelea kupata yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tuangalie yale yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Baraza la vyama vya siasa nchini Tanzania hivi karibuni limepata kiongozi wake mpya, John Chibuda kutoka chama cha TADEA. Hata hivyo, mwanasiasa huyo wa upinzani haungwi mkono na vyama vikuu vya upinzani vyenye wabunge wengi zaidi ya kuungwa mkono na vyama vingine vya kawaida. Wengi wanamtazama kama mwanasiasa ndumi kulawili anaye umma na kupuliza. Hebu tusikie mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu George Jogopa akiwa Tanzania.
Jambo la kwanza napenda kusisitiza ya kwamba wadau wa siasa, wabia wa siasa na demokrasia ya Tanzania, na sisi tuwe tunajichambua, tunajifanyia tathmini. Je, sisi ndio uasilia wa hali na sababu iliyozaa ghadhabu na karaha, hatimaye pakatolewa maamrisho ya kwamba sasa tunazuia mikutano ya hadhara? Chanzo cha hali hiyo, je, Watanzania wanakijua na dunia inajua chanzo chake ni nini? Mimi nilikuwepo siku ile rais anapokea taarifa ya kamilisho la uchaguzi wa viti vya udiwani, ubunge na kiti cha urais. Na baada ya hapo neki wakasema ya kwamba tumekamilisha kazi ya masuala ya uchaguzi, ya uchaguzi wa kisiasa, wa kupatikana utumishi wa dola. Na baada ya hapo rais naye alipokuwa akijibu akasema sasa tumekamilisha hali na sababu ya kutendeka siasa za kudai uchaguzi hadi 2020, ambayo ndio ukweli neki inasimamia. Kwa hiyo mazingira ya tamko lile yanawianishwa na tume masuala ya tume ya uchaguzi wa taifa, ambayo hutekeleza majukumu yake kila baada ya miaka mitano au kwa chaguzi zinazotokana na dharura ya hali na sababu mbalimbali.
Hivi sasa bado kuna manunguniko ya chini kwa chini, hasa wanasiasa, kwamba lazima katiba ipatikane, kwa sababu ndio swala mjarabu litakalosaidia kupatikana ile siasa ya haki na maendeleo. Mwenyekiti wa baraza muunganisho wa vyama vya siasa, uone sasa ni kuna haja sasa ule mchakato wa katiba ulioshindwa wakati ule uendelezwe.
Hivi sasa kila mmoja anatafuta kauli za kujitanabahisha kwamba ni mwanasiasa. Katiba ya nchi hii, tuna wabunge ambao wanatokana na vyama vya upinzani, wako bungeni, mbona hawajapeleka hoja binafsi za kuikosoa serikali kwa mujibu wa katiba ibara 63.2? Kwa sababu bunge ndio linaloisimamia na kuishauri serikali. Mpaka leo sijasikia.
Lakini wengi watahisi kwamba hoja zako nyingi kama vile unakandamiza upande wa upinzani, ukiegemea sana upande wa pili, upande wa chama tawala.
Mimi nitatetea haki. Haki hailogeki. Na mtu yeyote anayetaka kutafuta visababishi vya uongo ili afurahishe masikio badala ya kufurahisha akili makini, huyo ana matatizo. Kwa hiyo mimi sintokubaliana na watu ambao ubongo wao una afya mgogoro katika masuala ya uelevu na ufahamu wa kutanzua na kukunjua nguvu za hoja. Tujadiliane si kwa mihemko na misisimko, tujadiliane kwa nguvu za hoja.
Ni mwanasiasa wa Tanzania John Chibuda, kiongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa nchini humo, akizungumza na mwandishi wetu George Njogopa. Kwingineko ni kama mlivyosikia wasikilizaji kwamba kwenye taarifa zetu kwamba waziri wa mambo ya nje wa Chad, Musa Faki Mahamat, alasiri ya leo amechaguliwa kama mwenyekiti wa tume inayoratibu masuala ya umoja wa Afrika na kuwashinda wenzake wane, akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed, ambaye alikuwa wa pili kwa wingi wa kura. Kufuatana na hayo, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa huko mjini Nairobi, na kwanza nikamuuliza tathmini yake kufuatia ushindi wa Musa Faki Mahamat, ambaye atachukua wadhifa unaoshikiliwa kwa sasa na mwenyekiti Nkosazana Dlamini Zuma.
Ni wazi kwamba katika muundo wake, utaratibu na namna ambavyo uongozi wa kamisheni ya Afrika kule Addis Ababa unapatikana, lazima kuwe na wagombea, na wakati mwingine kumpata mgombea inakuwa ni rahisi, huwa hakuna kinyang'anyiro kinachochukua muda mrefu. Lakini safari hii imeonekana kwamba kwanza kulikuwa na nchi nyingi ambazo zilikuwa zimependekeza watu kugombania hicho kiti, na kura imepigwa, imeenda mpaka duru ya saba. Ninafikiri Amina, ambaye ni waziri wetu wa mambo ya nchi za nje, amepigana ilivyokuwa ilivyotakikana, lakini pia hakufanikiwa. Na kama inavyotakikana katika mambo ya itifaki, nafikiri Kenya itaendelea tu kuunga mkono maazimio na utaratibu pamoja na utendakazi wa shirika la Afrika, yani Africa Union Commission.
Na msemaji wa ikulu Manoah Esipisu ametoa taarifa hivi punde kwamba Kenya imekubali kwamba Amina Mohamed ameshindwa na kwamba itashirikiana. Lakini sasa kuna wale ambao wamekuwa wakikosoa serikali ya Kenya kusema kwamba imetumia hela nyingi katika kumfanyia kampeni Amina Mohamed. Hebu ulizungumzie hilo kwa kifupi.
Ninafikiri labda hela hizo hakuna mtu anayejua ni kiasi gani kilitumika, lakini je, kama angeshinda, si watu wa Kenya wangesherekea? Sasa kwamba ameshindwa, ni kama vile ambavyo watu wanatumia fedha katika kutafuta ubunge, kutafuta uraisi na kutafuta wakati mwingine uwakilishi wowote. Alafu kwa sababu ya demokrasia na kukubali namna utaratibu wa kidemokrasia unavyotakikana kuwa,
yule anayeshindwa hasabu hasara zake. Ni lazima kuwe na kampeni, ndio namna ambayo tunaweza kuboresha demokrasia, na bara la Afrika limejumuisha demokrasia katika utaratibu wa namna linavyopata uongozi. Na bahati mbaya Kenya ambayo ilikuwa imejitahidi sana kutafuta kikiti haikuweza kufanikiwa, na nafikiri maisha ni lazima yaendelee, Afrika bara liendelee, na wana Afrika pamoja na Wakenya wajumuike pamoja kumuunga mkono huyu aliyeshinda ili tuweze kupiga hatua.
Na mwisho kabisa, kumekuwa na wale ambao wamekosoa baadhi ya wale ambao wamechukua wadhifa huo katika siku za mbeleni, kwamba hawakuwajibika sana na kwamba hawakutekeleza kazi zao ipasavyo. Sijui kama umefuatilia kujua kama huyu Musa Faki Mahamat kutoka huko Chad, ni lipi ambalo labda atafanya lililo tofauti na wale ambao wamemtangulia.
Tunatarajia kwamba hii awamu ya pili itaweza kupata mafanikio zaidi katika utendakazi, na labda zaidi ni kwamba wapunguze kufikiria kwamba nafasi hii ni ya kutafutia ajira watu. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na tuanze leo na michuano ya kandanda ya Kombe la Afrika ambayo inaendelea huko Gabon. Mechi za nusu finali zimepangika tayari baada ya kumaliza kwa mechi za robo finali mwishoni mwa wiki, ambapo DRC kwa bahati mbaya ilijikuta ikitolewa na Ghana kwa kipigo cha 2-1 katika mechi ambayo kwa kweli DRC wanaweza kusema walifanya vizuri isipokuwa kupata ushindi tu. Kwa hiyo nusu finali Jumatano ni Burkina Faso dhidi ya Misri, wakati Alhamisi Cameroon wanapambana na Ghana. Cameroon waliingia nusu finali kwa kushinda Senegal 1-0. Burkina Faso ilibuka mshindi 2-0 dhidi ya Tunisia, wakati Misri iliigonga Morocco 1-0 kuingia nusu finali. Tumsikilize mwandishi wetu Kahozi Kosha jinsi washabiki wa DRC walivyopokea kushindwa kwa Leopards jana Jumapili.
Mamilioni ya washabiki wa timu ya taifa ya kandanda ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliopata fursa kutizama mechi kwa TV baina ya timu yao na timu ya Black Star ya Ghana, wote walikuwa na matumaini kuona timu yao kupata tiketi kusonga mbele kuingia katika raundi ya nusu finali. Ingawa Black Star ya Ghana ilikuwa ya kwanza kuingiza goli dakika 62, Leopards ya DRC ilitawanisha goli hili, goli ambayo ilisababisha furaha na wengi kuimba nyimbo ya fimbo fimbo shikot. Furaha ya wakongomani ilikuwa ni ya muda mfupi. Andrea Yu wa Black Star alimaliza ndoto ya wakongomani dakika 3 kabla mechi kumalizika kuingiza goli ya ushindi, goli ambayo iliwasababisha wengi hata kulia machozi. Florai Bengi, kocha wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema kwenye mkutano wa jarida, ingawa kutimuliwa kwa Leopards huku Gabon, bado yupo na ndoto ya kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe ya dunia mchezo wa kandanda Urusi 2018. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Naam, msikilizaji, hii ni wiki ya Super Bowl hapa Marekani, wiki ambayo hakuna gumzo jingine la michezo bali ile finali ya mpira wa Marekani, ambapo mwaka huu itachezwa mjini Houston, Texas, baina New England Patriots na Atlanta Falcons. Patriots ni wenyeji katika mechi hii, wameshinda kombe hili mara 4 katika miaka hivi karibuni, wakati Atlanta mara ya mwisho walifika Super Bowl mwaka 99 na kutolewa na mabingwa watetezi wakati huo Denver Broncos. Kwa hiyo Atlanta wana kiu kubwa sana, wakati Patriots nao wanadhani huenda huu ukao mwaka wao wa mwisho kwenda Super Bowl wakiwa na quarterback wao mkali na wasiku nyingi Tom Brady, ambaye ana miaka 39 hivi sasa. Ukiwachilia mbali mechi yenyewe, wiki hii mchezo huo unajulikana kwa vimbwanga na kuangaliwa na watu wengi katika television na kuwa matangazo makubwa ya television ambayo yana gharama kubwa. Kwa mfano, Mwaka jana tangazo la sekunde 30 kwenye television wakati wa mechi hiyo lilikuwa na bei ya dola milioni 2. Milioni 2 kwa nusu dakika. Tusubiri kuona vituko vingine vya Super Bowl mwaka huu. Basi kwa leo msikizaji ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Kwa nami
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump asema kuwa atatangaza uteuzi wa jaji wa mahakama kuu hapo kesho. Rais Donald Trump pia Jumapili ameendelea kutetea amri yake ya kiutendaji inayopiga marufuku kuingia nchini kwa wakimbizi kutoka mataifa 7 ya Kiislamu. Watu wenye silaha Jumapili wameshambulia msikiti mmoja mjini Quebec, Canada na kuua watu 6 na kujeruhi wengine 8. Wajumbe wa chama cha Socialist nchini Ufaransa wamchagua waziri mdogo wa zamani Benoît Hamon kama mgombea wa urais.
Na kabla ya kufunga matangazo, ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Watu wapatao 10,000 wameuliwa na 40,000 wamejeruhiwa katika vita huko Yemen, kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala huduma za dharura huko Yemen. Mgogoro wa hivi sasa katika nchi hiyo maskini sana katika Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini unaendelea kwa takriban miaka 2 sasa. Mwezi Machi mwaka 2015 waasi wa Kihouthi walichukua udhibiti wa eneo kubwa la nchi hiyo na kumlazimisha Rais Abed Mansour Hadi kukimbia nchi. Zaidi ya miezi 19 ya mgogoro umesababisha takriban watu milioni 19 kuhitaji msaada wa dharura na angalau watu milioni 7 wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula. Jamie McGoldrich, mratibu wa masuala huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa huko Yemen, alisema kiasi cha dola bilioni 2 za msaada wa dharura unahitajika kwa mwaka huu. Januari 17, idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID ilitangaza kwamba Marekani itatoa zaidi ya dola milioni 76 kuwasaidia watu wa Yemen. Hiyo itajumuisha jumla ya msaada wa dharura wa Marekani kwa Yemen tangu mwaka 2015 kufikia takriban dola milioni 404. Katika taarifa, USAID ilisema kwamba kama sehemu ya fedha za nyongeza, serikali ya Marekani itachangia dola milioni 68 kwenda kwa operesheni ya dharura ya programu ya chakula duniani ya Umoja wa Mataifa ili kusaidia mahitaji kwa Wayemen wasiojiweza milioni 6. Msaada wa fedha wa Marekani pia utasaidia kuzuia kusambaa kwa kipindupindu kwa kusaidia programu za usafi na afya kote nchini humo. Katika kuongezea, zaidi ya dola milioni 6 za msaada mpya zilizotangazwa zitakwenda kwa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuwasaidia wahamiaji wasiojiweza huko Yemen na pembe ya Afrika, ikiwemo kupitia msaada wa kurudi kwa hiari kwenye nyumba zao. Marekani ina nia ya dhati kutoa msaada wa dharura kwa watu wa Yemen na pia kusaidia kumaliza mgogoro. USAID ilisema kwamba Marekani imetoa wito kwa vyama vyote kuanza tena utaratibu wa kumaliza mapigano kulingana na vipengele na kanuni za April 10 mwaka 2016. Marekani pia inatoa wito kwa vyama vyote kuhakikisha kwamba fursa ya kibinadamu inapatikana kote nchini humo. Ni muhimu kwamba wafadhili wengine wa kibinadamu pia wanaongeza msaada wao ili kusaidia kufikia mahitaji ya watu wote walioathirika kutokana na mgogoro huo.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Hapa studio nilikuwa mimi hapa na mwenzangu
Harrison Kamau,
na mimi ni BMJ Mridhi, nikiwashukuru na kusema muwe na usiku mwema kutoka hapa Washington.